Doktore Panić, očigledno je da živimo i u vreme crnih petaka i subota i nedelja i mjeseci, da je prva vest u svim medijima koliko je ljudi umrlo u prethodno 24 sata. Dakle, može da se kaže da živimo u jednom vremenu smrti. Ali evo sada ste lepo podsjetili da je korona prisutna već 9 mjeseci u Srbiji. Za tih 9 mjeseci rodilo se i mnogo beba. Dakle, tu je i era života. Kako da nakon svih ovih sumarnih informacija koje smo čuli, koje ste nam preneli tokom ovog razgovora, prenesemo i malo optimizma našim slušalcima? Imali svetla na kraju tunela? Možemo li makar o prevenciji nešto za kraj? Gde, dakle, slušalci Radio Zlatovo, ti svi oni koji ovo budu zapravo čuli, sve što vi prenosite vašoj publici i našoj publici, gde da nađu mrvicu optimizma ako dobiju rezultat da su COVID pozitivni? Kako da se sami zapravo organizuju u okviru svojih porodica, kako ste malo pre govorili?
Pa, slušajte, jako mi je teško da vam sada odgovorim na to pitanje, jer ja bih vam odgovorio onako kako bi to trebalo da bude, ali, nažalost, ministarstvo i vlast, ja moram tako da kažem, ne mogu da izgovaram da se radi o državi, niti da poistovećujem državu i vlast, nisu preduzeli sve što je trebalo da se preduzme. Dakle, ono što je prvo moralo da se uradi, to je da se svi zdravstveni radnici sa biroa zaposle. Dakle, ima mogućnosti da se novac sa najvećeg tržnog centra na Balkanu ovog trenutka preusmeri u nešto što je potrebnije, nešto što je za zdravstvo. Da se ne prave nove zgrade i nove bolnice, nego da se postojeći kapaciteti, imamo puno toga što je prazno, mislim da ima dosta i nekih vojno-medicinskih ustanova ili zgrada nekada koje su mogle da se privedu nameni, što se kaže, za mnogo brže vreme i manje novce. Neka konkretna preventiva koja bi garantovala zaštitu, ne bih se usudio. Dakle, pored tih preporuka za alfa D3, odnosno D vitamin, alfa liponinsku kiselinu, vitamin C, cink, koji neće škoditi, ali ne bih garantovao da će sigurno pomoći, i dalje ostaju one najprostije mere. Dakle, da se u kontaktu koriste maske, da se trudimo da higijena ruku prvenstveno, jer se virus definitivno najviše prenosi tako što se inficiranim stvarima, to mogu da budu ruke iz kontakta, dodiruje lice, oči, nos i usta su ulazno mesto.
A nošenje rukavica više niko ne pominje?
Pa ne, dakle, znate, to je, čini mi se, to sa rukavicama je meni i tada bilo, kada se dešavalo, malo čudno. Iskreno da vam kažem, ne znam ni da li sam ih nosio nekada, nosimo ih kada radimo sa pacijentima, nosimo ih u svim onim situacijama kada je to propisano. Ali nositi rukavice u običnom životu, znate, ja sam tada govorio, te rukavice su posle 10 minuta prljavije nego same ruke. Jer ili ste nosili rukavice sa sobom stalno dezinfekcijno sredstvo i onda dezinfikovali, ili ste te rukavice nosili da ih neko vidi i da ga upozorite, pošaljete neki signal ili ne znam šta. Na kraju mislim da su Nemci utvrdili da to što se virus detektuje na površinama okolo ne znači da je infektivan, kao što sada najnovije saznanje, koje meni jeste malo strano, ali ja sam morao da ga prihvatim kao tako, zato što to su utvrdili kolege koje se bave usko tim delom. Dakle, pacijenti koji nemaju izraženu kliničku sliku posle 10 do 12 dana postaju neinfektivni za okolinu. Mogu biti pozitivni na PCR testu i dalje i dosta vremena, zato što se u organizmu zadržavaju delovi virusa. Dakle, testovi prepoznaju delove virusa, prepoznaju upravo taj genom ili prisustvo deo virusa se koristi, na primjer, u nekim vakcinama da bi izazvao imunitet. Pretpostavka je da ti ostaci virusa u stvari dodatno utiču da se stvara prirodni imunitet kod jednog pacijenta. Dakle, teže kliničke forme, naravno, pacijenti ostaju duže infektivni i duže traju posljedice. Ne bih preporučio u Srbiji oslanjanje potpuno na kućno lečenje, jer ti pacijenti koji bi se lečili kući trebali bi da budu trebali bi da im budu dostupni uvek saveti lekara bar telefonom. Sada kada bi počeli da zovete zvanične brojeve, teško da bi neki dobili ili bi se poprilično namučili. Ima dosta kolega koji volontiraju, koji bez naknade daju telefonske ili savete putem interneta. Ono što jeste savet jeste, ako nemate izraženu kliničku sliku, ako sumnjate da ste se inficirali ili ste bili u nekom kritičnom kontaktu, izolujte sebe na 3 do 5 dana, bar propratite da li će se neki simptom pojaviti, da li imate razloga da idete, da čekate toliko dugo da se testirate. Ako nema teže kliničke slike, ako je neko testiran ili uspeo da dođe do zdravstvene zaštite, nema razloga da se toliko često, kao što kolege, zakazuju kontrole. Dakle, bolest jeste podmukla, jeste da brzo može da ide u progresiju, odnosno da napreduje, ali se to primeti. Dakle, kada pacijenti gube dah, kada su puno malaksali, kada osjećaju nedostatak daha, kada je konstantna visoka temperatura koja se teško obara, kada su takvi simptomi, onda jeste neophodno javiti se lekaru i ići na kontrole, odnosno najčešće potrebna je hospitalizacija, ali većina nas, većina građana prođe sa lakšom formom. Ono što jesu, utvrđeno je najveći faktori rizika, to su gojaznost i šećerna bolest, to su dva najveća faktora rizika, ali tu su svakako i srčana oboljenja i visokrvni pritisak, sklonost ka trombozama od ranije i tako dalje i tako dalje. Dakle, ono što možete da učinite za sebe jeste prvenstveno da primenjujete mere zaštite, da se ponašate odgovorno, da se trudite da do infekcije ne dođe. A ako do infekcije već dođe, onda bar da zaštitite vaše bližnje, da zaštitite vaše prijatelje ili obavestite prijatelje na vreme. Dakle, najopasniji su pacijenti koji nemaju kliničku sliku, za koje ne znamo da su inficirani, a oni se kreću kao da nisu. Dakle, ta društvena odgovornost je možda najbitnija u ovom trenutku. Nema pravila kako se treba ponašati u smislu toga da li ćete se javljati lekaru ili ne, ali ovih dana zaista je jako teško doći do COVID ambulanti, odnosno lekara u njima i u domovima zdravlja i u bolnicama. I kada nema jako izražene kliničke slike, onda je zaista moguće sve to prebroditi i kući, ali onako kako se ponašamo i kad imamo neki jači grip i znači bez fizičke aktivnosti izražene i uz potporu ovih vitamina o kojima sam pričao, iako je kod nas i dalje praksa i imate neobaveza da se prepišu antibiotici, nije dokazano da oni pomažu, osim ako zaista dođe do bakterijske superinfekcije, a nikada ne dolazi do takve infekcije u prva 2, 3 ili 5 dana, svedoci smo da svi odmah dobiju jaki antibiotik. Dakle, to su neke stvari koje nikako u Srbiji da, da usvojimo i da prihvatimo, i siguran sam da u ovom trenutku se mnogo novca nepotrebno troši na primjenu antibiotika za lečenje COVID-a u Srbiji. Ono na što najviše treba obratiti pažnju, a to je ako je moguće doći do laboratorije i proveriti, lekari će već znati šta, ali dakle, D-dimer, ta vremena, kakva je krvna slika, odnosno kakva je leukocitarna formula u okviru toga, to dosta ukazuje na prognozu bolesti, ali prvenstveno treba u izraženoj kliničkoj slici reagovati, odnosno preventivno delovati protiv tromboza, a to je dakle primjena niskomolekularnih heparina koji se mogu koristiti i u kućnim uslovima, ali bi trebali da budu obezbeđeni u zdravstvenoj ustanovi da ih pacijent dobije, da može da ih ponese kući. Najčešće se dešava da se kupuju. Diskutabilno je u ovom trenutku da li neki lekovi koji utiču na trombocite u toku koagulacije, kao što su antiagregacioni aspirin od 100 ili neki drugi lekovi koji deluju na trombocite, dakle da ih ne nabrajam sada, treba ih uvesti preventivno u terapiju. Mnogo toga se u sistemskoj bolesti dešava i da mi to ne možemo da vidimo, diagnostifikujemo i tako dalje. Imali smo priliku da slušamo da subdukcije koje su rađene i nalazi patohistološki ukazivali na postojanje mikrotromboza u većini organa, dakle o kako bolest, kako SARS-CoV-2 dovodi do težih kliničkih slika i vodi ka mogućnosti i da pacijent premine pored pluća. Napadnuti su i bubrezi i jetra i pankreas, zato verovatno i dijabet kao jedan od glavnih faktora rizika. Dakle, kada imate takvo multiorgansko zakazivanje kod jednog pacijenta, onda je jako teško bilo šta učiniti i pomoći mu. Dakle, nemam za vas precizan odgovor, informišite se, ali birajte koje izbor informacija. Ovo je sada vreme zaista sa puno nekih informacija koje nisu proverene i sa puno informacija koje, čini se, su plasirane zarad nekih drugih interesa, nisu prave informacije. Dakle, ono što ja mogu da preporučim sigurno, to je a bit će deo sigurno na sajtu Ujedinjenih protiv COVID-a, gde će biti odgovori građanima, gde građani mogu da se informišu. Sindikat ipak više bori za prava zdravstvenih radnika i za bolje funkcionisanje zdravstvenog sistema. Govorimo i mi o struci, ali na našem sajtu ne možete naći toliko korisnih informacija za samu bolest koliko možete na sajtu Ujedinjenih protiv COVID-a. Tu je zaista jedan ozbiljen epidemiološki tim, a i terapijski tim trenutno nam je jedna od istaknutih članica, a i moja profesorka sa specijalizacije teže bolesna, ali nadamo se da će se izboriti i želim je puno sreće u toj njenoj borbi. Dakle, kažem, i jesmo desetkovani, ali nas i dalje ima i bit ćemo prisutni i trudit ćemo se zaista da građanima do kraja budemo na usluzi. Ja često privatno, kada mi se obrate, dajem savete i u onom drugom talasu, a i sada, doduše, jesam sa manjkom vremena i dosta zauzet, pa ne stižem uvek da to bude svima i u punoj meri, ali koliko to možemo, verujem da većina kolega će izaći u susret.
Hvala vam, doktore Paniću, na svemu ovome što ste preneli i nama i našim slušalcima, prvenstveno njima zapravo. Hvala vam u ime svih onih o kojima brinete, čije živote spašavate, i zaista verujem da će doći vreme kada neće biti razloga za vaše suze nemoći i očajanja, već samo za suze radosnice.
Da, ja se nadam, hvala vam na šansi da govorim i da prenesem bar ono što znam, a ono što je sigurno, epidemija će proći, mi ćemo ostati, držimo se zajedno, budimo solidarni, zaštitimo druge i primenjujte ove jednostavne mere zaštite i čuvajte sebe da bi sačuvali, odnosno čuvajte drugi da bi sačuvali sebe, kako je to jedan moj prijatelj u Kraljevu još tokom prvog dala se rekao.
Hvala još jednom.
Prijetno.
Prijetno.